Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Subolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dita shtunë do të shpallet ditë zie në ndërim të policit të vrarë Izet Demaj. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dekreton ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Mos pajtimet për murin me Meksikën vazhdojnë mbylljen e qeverisë amerikane. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka njoftuar se dita e shtunë do të shpallet ditë zie nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ndërim të pjesëtarit të policisë së Kosovës Izet Demaj, i cili ka vdekur nga plagët e marra gjatë një intervenimi në një grabitje të armatosur të premtën. Demaj është vrar në qytetin e Istogut pasi është sulmuar me armë zjarri nga një person i dyshuar i cili kishte hyrë për të grabitur një dekë të një banke në këtë qytet. Vrasja është dënuar nga institucionet e Kosovës derisa policia e Kosovës ka thënë se është duke kryer hetime lidhur me këtë rast dhe se nga hetimi i deri tanishëm ka rezultuar se personi i dyshuar posedon të kaluar kriminale të kryer në disa vende të Evropës. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar të premten tri ligjet që përcaktojnë procedurat e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Në ditën e nënshkrimit të këtyre ligjeve, Thaçi ka uruar edhe një herë të gjithë pjesëtarët e FSK-s për këtë hap. Si presidenti i Republikës së Kosovës dhe komandant suprem i ushtrisë së Kosovës, ju uroj juve i nderuar komandant, të gjithë ushtarët, oficerët, nënoficerët dhe popullin e Kosovës. I falenderojmë mbështetësit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha shtetet tjera aleate. Në këtë ditë rëndësishme të zyrtarizimit të ushtrisë së Kosovës, ka thënë presidenti Thaçi. Tri projekt ligjet për FSK-n janë miratuar me shumicë votash nga Kuvendi i Kosovës më 14 dhjetor të këtij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar mbështetje të fuqishme në këtë proces, derisa NATO-ja ka shprehur skepticizëm duke konsideruar se transformimi i FSK-s po ndodh në një periudhë të papërshtatshme. Ministria për Bashkim në Korenë Jugore ka njoftuar për zbulimin e identitetit të pothuajse 1000 veri koranëve që janë larguar nga vendi i tyre. Sipas ministrisë, kjo gjë ka ndodhur pas takimit të një kompjuteri të qendrës për risistemim. Autoritetet jugkoreane kanë thënë se ky sulm përbën rrjedhjen më të madhe të informacioneve të lidhura me veri koranët e ikur nga vendi i tyre. BBC ka raportuar se ende nuk është bërë i ditur identiteti i hakuesit apo se prej nga ka ardhur sulmi kibernetik. Qeveria e Koreas Veriore nuk ka informacione për të gjithë qytetarët që braktisin këtë shtet. Disa prej tyre konsiderohen persona të zhdukur dhe disa mund të jenë të regjistruar si të vdekur. Analistët kanë thënë se ka shqetësime se kjo rrjedhje e informacionit mund të rrezikojë familjet e këtyre personave që ende jetojnë në Korenë Veriore. Një veteran i luftës së dytë botërore, i cili është besuar të ketë qenë njeriu më i moshuar në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 112 vjeçare. Ka njoftuar familja e tij. Veterani Richard Overton ka vdekur më 27 dhjetor në një qendër rehabilituese në qytetin Austin të Texasit. Sipas regjistrimeve zyrtare, ai ka qenë veterani më i vjetër amerikan i luftës së dytë botërore. Ai ka fituar vëmendje të madhe në vjetët e fundit për moshën dhe shërbimin e tij në këtë luftë. Ai është nderuar më 2013 nga presidenti i atërshëm amerikan Barack Obama në ceremoninë e ditës së veteranëve, derisa është ftuar edhe në shtëpinë e bardhë nga po Obama. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi negociator i Kosovës i formuar së fundmi do të udhëtojë drejt Brukselit më 8 janar të vitit të ardhshëm në kuadër të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Njohës të çështjeve politike në Kosovë thonë se nuk e kanë të qarë se kush do ta udhëhesh dialogun me Serbinë, derisa presin se dy presidentet e këtyre dy vendeve do të jenë nënshkruesit e marrëveshjes finale. Hollësit na sjell Taulan Çenaj.
Me fillimin e vitit të ri kalendarik, do të fillojë edhe një fazë tjetër e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova ka formuar edhe një ekip negociator për dialog me Serbinë, për fazën finale të këtij procesi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dialogu ndërmjet dy vendeve deri më tani është udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se nuk janë qartësuar mirë kompetencat se kush do të udhëheqë delegacionin e Kosovës.
Tani as rezoluta dhe as ky projekt ligj në fakt nuk është se përcakton çata si se kush është duke u hequr me procesin e dialogut, por ajo s'ka ne mundsohim apo mund të konkludojmë është që do të ketë një ekip të udhëhequr nga presidenti Saçi, i cili do të shkojë dhe të bisedojë në kuadër të këtij procesi në emër të Kosovës.
Kurse drejtori i organizatës Demokraci për Zhvillim Shpend Emini mendon se themelimi i ekipit negociator është vetëm një veprim simbolik.
Mendoj që një mos koordinim do të vazhdoj mes ekipit rreth çastit të dialogut, pasi të dyja palët në këtë rast partitë përfaçuara në kuvend dhe presidenti kanë mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes finale. Në këto rrethana, mendoj që ekziston rreziku i ndikimit të presidentit në delegacion.
Roli i presidentit Thaçi dhe homologut të tij serb Vučić duket i pashmangshëm edhe në vazhdimin e këtij procesi sipas Jeta Krasniqit nga KDI. Ajo thotë se Thaçi dhe Vučić do të mund të jenë nënshkruesit e marrëveshjes finale mes dy vendeve.
Nëse shohim si është zhvilluar deri tani dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është zhvilluar në nivel të presidentëve dhe është mosepritshme që nëse është në nivel të nga të dyja palët dhe në shkinjët mund bëhet edhe nga urheqit më të lartë të delegacioneve apo në këtë rasit i etjen presidentet të dy vendeve.
Ndërsa drejtori Di Fordis Shpend Emini thot se Hashim Thaçi dhe Aleksandër Vučić do të vazhdojnë të jenë akterët kryesor dhe udhëheqës të procesit drejt një marrëveshje finale.
Pritet që presidenti Thaçi dhe Vučić të vazhdojnë të jenë udhëheqës të këtij procesi, besim të ajo që të ketë një marrëveshje finale me Serbinë. Kjo dëshirë është parë edhe së fundi nga letra e presidentit Trump drejtuar dy liderve për pritjen e një marrëveshje dhe mikpritjen e këtë dy liderve në shtëpinë e Barbara në Washington që të nënshkruajnë marrëveshjen finale.
8 janar i vitit të ardhshëm është data kur ekipi negociator i Kosovës i bashkëudhëhequr nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti do të udhtojnë drejt Brukselit për të takuar me autoritetet e BE-s. Ndryshe, ky ekip është bërë pa mbështetjen e dy partive më të mëdha opozitare në vend, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Komisioni e Timor Parlamentar për dëvimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova drejt Turqisë muaj më parë ka kërkuar nga kryesia e kuvendit të Kosovës edhe një muaj afatshtes. Kjo kërkesë sipas anëtarëve të këtij komisioni ka ardhur për shkak të angazhimeve të shumta në këtë rast. Ata madje pohojnë se në bazë të raportit aktual ka prova të mjaftueshme që organet e drejtësisë të fillojnë hetimet për dëbimin e 6 shtetasve turqë. Raporti Nadije Ahmetit.
Komisioni e Timor Parlamentar i ngritur për shqyrtimin e rrethanave që quajnë deri tek deportimi 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi, i ka skaduar mandati pa rritur që të prezentoj para kuvendit raportin përfundimtar. Andaj, ky komisioni ka kërkuar kryesisë së kuvendit zgjatjen edhe për një muaj të mandatit në mënyrë që të arritë të përfundoj punën për të cilën është formuar. Ky komision ka për qëllim të hetoj rrethanat për ndriçimin e procedurave që quan deri te deportimi 6 shtetasve turqë nga Kosova me 29 mars të këtij viti. Kryetari i këtij komisioni, deputeti Gjelal Sveçila, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka përfunduar intervistimi të gjithë dëshmitarëve që kanë pasur informata rreth rastit dhe është i gatshëm draft raporti përfundimtar.
Se jemi vonune për shkaqe objektive, subjektive, për shkaqe të pengesa ndryshme që kemi hasur rrugës, dhe kemi pa që për shkak nivelit lartë kemi nevojë edhe për një muaj shtesë.
Sveçla tregon se janë në pritje të një përgjigje nga kryesia e kuvendit, qoftë për vazhdimin e mandatit apo votimin e njërën nga seancat e kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se nëse kryesia vendos për shtyrjen e afatit, atëherë do të rishqyrtohet edhe një herë raporti. Në të kundërtën, sipas tij, raporti do hidhet në votim në seancën e parë plenare të Kuvendit të Kosovës. Ndryshe, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se në bazë ligjore, komisioni ka të drejtë për të kërkuar afatshtesë. Artan Muratin nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duke marrë parasysh funksionimin e Kuvendit të Kosovës, është shumë vështirë që ky raport të procedohet në ndonjërin nga seancat plenare të këtij viti.
Po, faktikisht kjo është një prej rasteve që është përmendur shumë edhe në aspektin ndërkombëtar dhe ka vënë një jetë keqe për Republikën e Kosovës për rast. Dhe e kësisoj deputetët do duheshin që faktikisht të shfrytëzonin gjitha mekanizmat cilat i kanë në dispozicion për të kërkuar që raporti edhe gjetur dhe erat e raportit të materializohen në praktik.
Komisioni hetimor, i cili është funksionalizuar në muajin korrik, deri më tani ka intervistuar kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, zyrtar të Inspektoratit Policor të Kosovës dhe ish është drejtorin e policisë Shpend Magjuni, aktualisht drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Driton Gashi, aktualisht sekretar në Presidencën e Kosovës, ish ministrin e Punëve të Brendshme Flamur Sefaj dhe ministrin e Infrastrukturës Pali Lekaj. Ftesës për intervistë nuk kish përgjigjur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Bazuar në të dhënat e grumbulluara nga këto intervista dhe hetime tjera parlamentare, Sfeçla beson se raporti përmban prova të mjaftueshme që prokuroria të fillojë hetimet për shkelje ligjore rreth dëbimit të shtetasve torç.
Sipas bindjes time, ka prova të mjaftueshme që prokuroria të fillojë hetimet për shkelje të ndryshme ligjore dhe drejtave të njerëzit.
Deportimi i gjashtë shtetasve torç ishte zhvilluar përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, por që deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk kishin fare njohuri lidhur me rastin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një takim i shkurtër të njëjtë në Kongresin Amerikan nuk ka kontribuar në dhënien fund të mbylljes së qeverisë amerikane, pasi ligjvënësit kanë vendosur që për buxhetin të diskutojnë të mërkurën e javës së ardhshme. Presidenti amerikan Donald Trump dhe demokrat e një pjesë republikanëve në anën tjetër nuk kanë dhënë shenja të kompromisit lidhur me këtë çështje. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Mbyllja e pjesme e qeverisë amerikane do të vazhdoj edhe javën e ardhshme, pasi ligjvënësit këndështuar të njëjtën të pajtojnë për një pikë these, duke vazhduar kështu pak nacit lidhur me kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump për murin që do të ndante shtetet e bashkuara me Meksikën. Pasi i janë kthyer punës disa minuta pas pushimit zyrtar për festën e Krishtlindjes, mbledhja në Senat është shtyr duke vendosur kështu që për buxhetin të diskutohet të mërkurën e javës së ardhshme. Ky vendim do të rezultojë me mbylljen e qeverisë për 12 ditë. Të dyja palët vazhdojnë të insistojnë në qëndrimet e tyre. Demokratët refuzojnë të financojnë projektin e Trumpit për murin me 5 miliard dollar, derisa presidenti amerikan ka thënë se ai nuk do të financojë plotësisht qeverinë nëse nuk siguron të gjitha të hollat. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka akuzuar demokratët se hapur kanë vendosur të mbajnë të mbyllur qeverinë, duke u kujdesur më shumë për imigrantët ilegal se sa për popullin amerikan. Ajo ka thënë se Trump nuk do të nënshkruaj një propozim që nuk e vendos në rend të parë sigurinë e SBA-s. Teksa vazhdon debati për murin dhe diskutimet për miratimin e tij, rreth 800.000 punëtor federal nuk do të marrin pagat e tyre dhe disa pjesë të qeverisë nuk janë funksionale. Mirë po presidenti amerikan e ka bërë të qartë se nuk do të bëj kompromis. Përmes një postimi në Twitter, ai ka akuzuar demokratët për inkurajim të imigrantëve, duke përmendur një kufi të hapur jugor dhe shkallën e lartë të krimeve që vijnë me një budallallëk të tillë. Duhet t'u ndalojmë hyrjen në shtetin ton, drogës, trafikimit të njerëzve, bandave dhe kriminalëve, është shprehur ai. Kundërshtarët, duke përfshirë edhe disa antarë të Partisë Republikane, kanë akuzuar presidentin për zmadhim të rrezikut nga imigrimi ilegal për përfitime të tij politike. Kufiri në mas të SBA-s dhe Meksikës, i gjatë rreth 3200 kilometra, është tashmë i ndarë me ndalesa të ashpra. Mirë po imigrantët vazhdojnë të kalojnë ilegalisht kufirin, disa duke ikur rrezikut në vendet e tyre e të tjerët në kërkim të vendeve të punës. Kritikët e Trumpit kanë thënë se ai është duke shkelur të drejtat e mbrojtura me ligj për azilantët dhe kanë argumentuar se burimet për murin duhet të shpenzohen në teknologji më të lartë. Ndërkohë menaxhimi i kalimeve kufitare ka qenë sfidë në vetë, me që migrantët kanë qenë të moshave të ndryshme. Dy fëmijë nga Guatemala kanë vdekur teksa kanë qenë në kujdestari të autoriteteve amerikane gjatë këtij muaji, derisa sekretari amerikane për siguri kombëtare Kristi Nilsson ka përmendur nevojën e masave mbrojtëse të jashtëzakonshme në mënyrë që të menaxhohet fluksi i migrantëve. Komisioneri amerikan për mbrojtjen e doganave dhe kufirit Kevin McAllen ka thënë të mërkurën se agjencia nuk ka arritur të përballojë migrantët për shkak se shumica e qendrave janë krijuar dekada më parë dhe janë krijuar për burra që është menduar se arrin të vetëm në kufi dhe jo për familje. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Ndërsa atëherë nga Praga bashkëmirë u dëgjofshim.